ระวังมากๆเลยนะครับถ้าตัวเราคิดอย่างนี้บ่อยๆเราก็กำลังใส่โปรแกรมเข้าไปบันทึกไว้อยู่ในเมมโมรี่ของเราอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราว่าเราปวดศีรษะถ้าเราพูดอยู่เรื่อยๆว่าเราปวดหัวปวดหัวปวดหัวนะครับมันก็ฝังลงไปในนี้ว่าเราปวดหัวถึงเวลาจิตใต้สำนึกก็ออกมาบงการร่างกายของเรานะครับมันจะทำให้ผิวขมวดมันจะทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้ตึงนะครับนะตึงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดก็เกิดอาการปวดศีรษะขึ้นมาจริงๆต้องกินยาเพื่อจะได้คลายกล้ามเนื้อตรงนี้นะทำให้อาการของเราดีขึ้นแต่อาการจะเกิดขึ้นจริงๆครับยิ่งเราคิดมากยิ่งจะเกิดอาการมากขึ้นถ้าเราต้องระมัดระวังบุคคลเหล่านี้ทางแพทย์เขาเรียกว่าพวกไฮโปคอนเดรียกพวกที่ชอบคิดว่าตัวเองไม่สบายทั้งนั้นที่ไม่ได้เป็นอะไรเราต้องระมัดระวังครับลูกศิษย์ของเราก็เหมือนกันบางคนเนี่ยบางทีไม่ได้ทำการบ้านก็ชอบบอกตัวบอกคุณพ่อคุณแม่หนูปวดท้องของขออยู่บ้านหน่อยคุณพ่อคุณแม่ก็ยอมแล้วเสร็จแล้วพอเขาอ้างอย่างนี้บ่อยๆนะครับในที่สุดเขาจะเป็นโรคกระเพาะโรคปวดท้องที่เรื้อรังตลอดชีวิตเลยครับเพราะว่ามันฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเขาอันตรายมากเลยนะครับสุขภาพจิตรวมทั้งสุขภาพใจของเราอยู่ที่ความคิดของเรามีคุณหมอคนหนึ่งครับชื่อคุณหมอคูเอ้คุณหมอคูเอ้ในประเทศฝรั่งเศสเขามีโรงพยาบาลของเขานะครับเขาก็อยากจะทดลองเกี่ยวกับเรื่องพลังของจิตเนี่ยในการรักษาโรคไข้เขาเลยแยกคนไข้ออกเป็น2กลุ่มในโรงพยาบาลของเขากลุ่มหนึ่งเขารักษาตามปกติให้ยารักษาโรคมีอาการอะไรเขาก็ให้ยาเพื่อรักษาอาการเหล่านั้นอีกกลุ่มหนึ่งเขาไม่ให้ยาเลยและเขาก็ให้คนไข้เหล่านั้นในกลุ่มที่2ท่องครับท่องอย่างเดียวบอกตัวเองอย่างเดียววันนี้ฉันกำลังสบายขึ้นวันนี้ฉันกำลังสบายขึ้นวันนี้ฉันกำลังสบายขึ้นวันนี้ฉันสบายขึ้นท่องไปเรื่อยๆนะฮะปรากฏว่ากลุ่มที่2นะครับหายวันหายคืนสบายขึ้นจริงๆออกจากโรงพยาบาลทุกคนเลยครับในขณะที่กลุ่มนึงยังต้องให้ยารักษาโรคตามปกติก็ค่อยๆดีขึ้นอาการอัดบางอย่างก็ดีขึ้นนะครับแต่ช้ากว่าเยอะความคิดครับเป็นเรื่องสำคัญโรคเกือบจะเรียกว่าทุกชนิดเลยนะครับยกเว้นในที่จิตด้วยเชื้อนะฮะจะเกิดขึ้นจากจิตใจของเราแม้กระทั่งมะเร็งคนที่กลุ้มอกกลุ้มใจคนที่เครียดบ่อยๆนะครับเป็นมะเร็งง่ายที่สุดแล้วก็เป็นโรคอะไรสารพัดอย่างได้ง่ายที่สุดนะฮะโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตใจที่อ่อนแอที่ชอบคิดในทางลบนะฮะถ้าเผื่อจิตใจเราเนี่ยนะครับมีแต่ความคิดที่ดีมีพลังมากในการที่จะรักษาตัวเองสมมติเรามีบาดแผลเกิดขึ้นทันทีเลยครับจิตใต้สำนึกเนี่ยจะเริ่มทำงานให้กับเรามันจะเริ่มสั่งการเอาพวกเมล็ดเลือดขาววิ่งไปที่นั่นตรงบริเวณบาดแผลนะฮะทางแพทย์ก็รู้ดีว่าพอมีบาดแผลเกิดขึ้นเมล็ดเลือดขาวจะมาระดมพลกันอยู่ที่นั่นแหละนะครับผู้สั่งก็คือจิตใต้สำนึกของเรานั่นเองเพราะอะไรเพราะว่ามันจะต้องมาต่อสู้เชื้อโรคที่เข้ามามันจะช่วยเรานะครับนะฮะป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้ามาถ้าเกิดเข้ามาก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่เสร็จแล้วเมล็ดเลือดแดงก็จะทำให้แผลแห้งนะแล้วเสร็จแล้วจิตใต้สำนึกก็สั่งการไปพวกเซลล์ต่างๆนะครับที่เป็นผิวหนังที่เป็นเนื้อหนังของเราเริ่มผลิตตัวเองขึ้นมาใหม่ทันทีทันใดนะครับพวกเซลล์ที่เป็นเนื้อเป็นหนังนะครับก็เริ่มแยกตัวจาก1เซลล์เป็น2เซลล์จาก2เซลล์เป็น4เซลล์แยกไปเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดเราก็มีเนื้อหนังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอาจจะใช้เวลา 2-3 วันก็เรียบร้อยบางคนเร็วกว่านั้นถ้าเผื่อรู้จักวิธีนะฮะที่จะให้จิตใต้สำนึกเนี่ยมาควบคุมพวกโยคีบางคนนะครับหายเดี๋ยวนั้นเลยก็ได้ทันทีเพราะว่าเขาเร่งให้มีการติดเนื้อหนังขึ้นมาใหม่นะฮะอย่างรวดเร็วทีเดียวก็สามารถที่จะรักษาแผลตัวเองได้แต่นั้นต้องเก่งต้องฝึกมาแล้วรู้จักใช้จิตใต้สำนึกของเขาควบคุมร่างกายของเขาอย่างเต็มที่แต่มนุษย์เราเนี่ยถ้าเปิดจิตใจสงบนะครับเราจะสามารถให้แผลของเราเนี่ยหายได้เร็วแต่เสร็จแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นครับพอเรา มีแผลเกิดขึ้นปุ๊บเราคิดโอ้แย่แล้วโอ้มันอาจจะเป็นน้องอาจจะเชื้อรังคนอื่นมาก็นะถ้าเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็ชอบใส่ความคิดให้กับเด็กโอ้คงจะเจ็บมากนะใส่ความคิดให้มันเจ็บแล้วนะครับโอ้ต้องระวังนะเดี๋ยวเป็นหนองเดี๋ยวมันไม่หายนะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื้อรังเดี๋ยวมันจะนู่นนี่โอ้ใส่ความคิดสารพัดอย่างความคิดเหล่านั้นก็ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็ออกมาควบคุมนะครับบอกไอ้หมอนี่มันไม่อยากสบายใจเย็นพวกเราอืดอาดกันหน่อยนะครับพวกแซวทั้งหลายเมล็ดเลือดขาวก็อืดอาดแทนที่จะวิ่งไปที่แผลเพื่อป้องกันนะครับเชื้อโรคเข้ามาก็ปล่อยให้มันเข้ามาไม่สู้ไม่รบนะฮะไม่ผลักดันมันออกไปในที่สุดก็เป็นหนองในที่สุดมันก็เป็นแผลที่เรื้อรังไม่ค่อยหายเพราะอะไรเพราะเราคิดครับเราใส่ความคิดเข้าไปเราใส่โปรแกรมที่ไม่ให้แผลมันหายนั้นต่อไปนี้นะครับพวกเราต้องฝึกจิตใจของเราคิดในทางบวกคิดในทางที่ดีถ้ารับรองได้เลยครับผลดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราจะประสบความสำเร็จเราจะมีสุขภาพที่ดีเราจะเป็นคนที่แข็งแรงแล้วไม่มีอะไรไม่มีโรคอะไรที่จะมาเบียดเบียนเราได้เลยถึงแม้มันมีเชื้อเข้ามาอาการต่างๆก็อาจจะไม่เกิดขึ้นครับจริงๆมันมีเชื้อโรคสารพัดอย่างครับอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่มันทำอะไรไม่ได้ตราบใดที่จิตใจเราเข้มแข็งครับแต่ถ้าเกิดเราอ่อนแอเมื่อไหร่นะครับเชื้อโรคเหล่านั้นก็เริ่มบุกเริ่มทำร้ายร่างกายของเราแล้วเราก็จะเริ่มมีอาการสารพัดอย่างนั้นจะสังเกตคนที่เป็นหวัดง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอครับฟุ้งซ่านคิดมากชอบคิดว่าตัวเองไม่สบายเราต้องฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งและนี่เป็นส่วนที่สำคัญของพลังจิตของเรานะครับคือมองในแง่ดีฟังในแง่ดีสร้างความรู้สึกที่ดีตลอดเวลาเราก็โปรแกรมตัวเราในจิตใต้สำนึกในเมมโมรีของเราในทางที่ดีและผลดีก็เริ่มปรากฏขึ้นมาเพราะว่าจิตใต้สำนึกนี่มีอำนาจมากเลยครับมันจะคอยควบคุมร่างกายของเรามันจะช่วยให้เราทำอะไรต่ออะไรโดยอัตโนมัติอย่างสมมติว่าเราจะฝึกว่ายน้ำนะฮะเอาละตอนแรกเราก็ต้องคิดใช่ไหมครับเราบอกตัวเราเองบอกว่าเอามือขวาไปข้างหน้านะฮะเพราะครูเราสอนอย่างนั้นเอามือขวาไปข้างหน้าตอนนี้เอามือซ้ายไปข้างหน้ามือขวาถอยลงมาเอาเท้าขวาเตะไปทางนู้นเท้าซ้ายเตะไปทางนี้นะฮะแต่เรายังว่ายน้ำไม่เป็นมันยังว่ายน้ำไม่ได้แหละครับตราบใดที่เรายังคิดอยู่อย่างนั้นแต่ในระหว่างที่เราคิดเราก็บันทึกข้อมูลคือเรากำลังใส่โปรแกรมนั่นเองครับเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์นะเราต้องใส่โปรแกรมถ้าเกิดเราพิมพ์เข้าไปนะฮะสมัยนี้เขาใช้แผ่นดิสก์ใส่อะไรเข้าไปมันก็เร็วขึ้นแต่ปกติเราก็ต้องพิมพ์เข้าไปบรรทัดที่หนึ่งเป็นอย่างนี้บรรทัดที่สองคำสั่งอันต่อไปเป็นอย่างไรเราก็บันทึกเข้าไปการหัดว่ายน้ำก็เหมือนกันครับเราค่อยๆบันทึกว่ามือขวาต้องไปทางนู้นมือซ้ายไปทางนี้เท้าไปทางนู้นเท้าไปทางนี้อะไรเงี้ยนะครับพอเราบันทึกข้อมูลไว้ครบแล้วก็มีพลังเพียงพอปรากฏว่าตอนนี้มือของเราเนี่ยมันไปเองครับแล้วเราก็ว่ายน้ำเป็นเราไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วคนที่ว่ายน้ำเป็นไม่ต้องคิดแล้วครับว่าเดี๋ยวนะต้องเอามือขวาไปข้างหน้ามือซ้ายไปข้างหน้าเลยเขาไม่คิดครับมันไปเองโดยอัตโนมัติเราได้ใส่โปรแกรมเข้าไปและโปรแกรมนั้นก็มาบังคับร่างกายของเราให้ปฏิบัติไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับการเดินใช่ไหมครับเด็กเห็นผู้ใหญ่เดินเก็บข้อมูลไว้ตัวเองก็หัดเดินนะฮะพยายามเรียนแบบในที่สุดก็เดินได้เราทำอะไรก็ได้ครับด้วยวิธีการเรียนแบบนะครับนะสมัยนี้เราก็มีคอมพิวเตอร์นะฮะมันเรียนรู้จากการสังเกตมีเหมือนกันฮะตอนนี้เริ่มมีแล้วบางทีเราต้องจับไอ้มือคอมพิวเตอร์บอกทำตรงนี้ทำตรงนี้ทำนู่นทำนี่นะฮะเสร็จแล้วเราปล่อยมันก็ทำนู่นทำนี่ทำนี่ตามที่เราสอนมันเมื่อกี้มีวิธีการอย่างนี้เราสอนโดยไม่ต้องไปกดปุ่มนะครับไม่ต้องไปมีคำสั่งอะไรแค่ทำตัวอย่างให้มันก็เริ่มทำได้เรียนแบบแล้วเขาทำได้ดีกว่าเรานะครับบางทีเราลืมแต่คอมพิวเตอร์มันไม่ลืมนี่แหละครับเราคิดอย่างไรเราทำอะไรยังไงเราก็ใส่โปรแกรมให้กับตัวเองแล้วมันก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นนิสัยของเรานะครับ กิดขึ้นจากการที่เราใส่โปรแกรมเข้าไปนั่นแหละนะและในที่สุดมันก็ค่อยๆส่งข้อมูลเหล่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวในตัวของเราเนี่ยนะครับเรามีศัตรูที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งนี่คือศัตรูของมนุษย์เราความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาความเกลียดอาฆาตพยาบาทตัวกูของกูนี่แหละนะฮะการยึดมั่นถือตนนี่แหละคือศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่คนอื่นครับคนที่เขามาด่าเราคนที่เขามาแกล้งเราเนี่ยจริงๆเขาเป็นครูของเรานะครับเพราะอะไรเขากำลังสร้างโอกาสให้กับเราได้ฝึกจิตใจของเราครับเราอยากจะเรียนรู้อะไรแน่นอนมันส่วนใหญ่มันต้องอาศัยประสบการณ์บางคนเนี่ยมาด่าเราเราต้องถือว่านี่คือประสบการณ์ที่สำคัญที่จะช่วยให้เราได้รู้จักเอาชนะตัวเราเองต่อหน้าประสบการณ์ใครด่าเราเราบอกเป็นโอกาสดีของเราเราจะฝึกไม่ให้โกรธเพราะฉะนั้นเราจะฟังในแง่ดีมันเป็นแค่การสั่นสะเทือนของอากาศเท่านั้นแหมแล้วเขาเป็นครูของเราจริงๆนะเพราะว่าเขากำลังสร้างโอกาสทองให้กับเราเรามีโอกาสที่จะเรียนรู้เรามีโอกาสที่จะเอาชนะตัวเองเราแผ่เมตตาให้เขาทันทีเลยนะครับนี่คือวิธีการเพราะฉะนั้นคนที่ด่าเราเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราเลยแต่ถ้าเผื่อเราเผลอโกรธไปโกรธคนที่เขาด่าเรานะครับนี่แหละครับคือศัตรูที่อยู่ในตัวเราต่างหากมันออกมาจากจิตใต้สำนึกของเราครับมันทำให้เราโกรธทำให้เราเผลอไปและผลเสียก็เกิดขึ้นจิตใจเราก็ตกต่ำเราก็เครียดเราก็ไม่สบายเราก็มีความทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปเอาชนะคนอื่นเลยครับเอาชนะตัวเราเองนี่แหละเอาชนะศัตรูเหล่านี้ให้ได้ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเพราะมันอยู่ในตัวเราไม่ใช่คนอื่นมาทำเราเลยครับเราทำตัวของเราเองนี่แหละแล้ววิธีการเอาชนะนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรครับเราต้องศึกษาธรรมชาติใช้วิธีทางธรรมชาติในการที่จะเอาชนะตัวเราเองนะสังเกตดูนะครับตอนกลางคืนสมมติว่าไม่มีดวงอาทิตย์หมู่บ้านข้างล่างนี้ก็มืดแต่พอพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าความมืดก็สลายตัวไปสังเกตดูครับพระอาทิตย์ต้องออกแรงไหมครับต้องสู้รบกับความมืดต้องไล่ความมืดต้องพยายามดันมันไปไม่เลยครับพระอาทิตย์ขึ้นมาเงียบๆไม่ต้องออกแรงอะไรความมืดก็สลายไปง่ายมากเลยวิธีทางธรรมชาติเช่นเดียวกันครับความมืดที่อยู่ในตัวเราคือความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาวิธีการเอาชนะเราไม่ต้องไปต่อสู้กับมันอย่าพยายามไปต่อสู้ด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะครับพอเกิดอารมณ์นะครับบางคนพยายามต่อสู้พยายามกดดันอารมณ์ของตัวเองแล้วพอรู้สึกโกรธขึ้นมาเราบอกไม่ได้ห้ามโกรธห้ามโกรธเราพยายามบังคับตัวเราเองบังคับตัวเองกดดันอารมณ์ของตัวเองอันตรายมากครับทางจิตแพทย์ก็จะบอกเราเลยบอกว่าถ้าเรากดดันอารมณ์ของเรานะครับอารมณ์มันค้างอยู่ในนั้นแล้วมันมีแรงมากขึ้นมีแรงดันกดดันมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดมันระเบิดครับบางคนเสียสติเพราะพยายามกดดันอารมณ์ของตัวเองทำไม่ได้ครับเราจะไม่มีทางได้ชัยชนะแล้วเป็นวิธีการที่ยากมากที่จะพยายามเอาชนะตัวเองโดยการกดดันอารมณ์ของตัวเองนะเราต้องใช้วิธีทางธรรมชาติวิธีนั้นก็คือใส่ความคิดที่ตรงข้ามพอมีความมืดเราทำไงสร้างแสงสว่างขึ้นมาเมื่อมีแสงสว่างนะครับความมืดก็หายไปเองไม่ต้องไปออกแรงไม่ต้องไปต่อสู้แล้วเป็นวิธีการที่จะเอาชนะอย่างง่ายๆและได้ผลดีโดยที่เราไม่ต้องเครียดเราไม่ต้องเสียสตินะครับเพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับตัวเราเองช่างมันนะครับมีความมืดรู้ตัวไว้เท่านั้นแล้วก็ปล่อยมันแต่เรากลับมาสร้างแสงสว่างในจิตใจของเราสร้างคุณงามความดี คิดแต่สิ่งที่ดีพูดแต่สิ่งที่ดีทำแต่ความดีมองแต่เห็นแต่ความดีในทุกคนในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแต่ธรรมะสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตานี่คือแสงสว่างที่จะเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดอยู่ไม่ได้ครับถ้าเรามองแต่ในแง่ดีฟังแต่สิ่งที่ดีทำแต่ความดีคิดแต่สิ่งที่ดีมีกิจกรรมที่ดีช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแผ่เมตตารับรองได้เลยครับความโกรธจะค่อยๆหายไปความโลภ ก็ค่อยๆหายไปโดยที่เราไม่ต้องไปต่อสู้กับมันเลยความอิจฉาริษยาจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปครับในตัวของเราตัวผมเองเนี่ยตอนเด็กๆ เป็นเด็กที่เกเรเหลือเกินชอบชกชอบต่อยอาละวาดแกล้งคุณครูนะครับตอนนั้นไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังน้อยเดินทางไปต่างประเทศตอนอายุ9ขวบเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศตลอดภาษาไทยก็ลืมหมดนะครับพูดไทยไม่เป็นปรากฏว่าเด็กฝรั่งเนี่ยตอนแรกๆก็พยายามมารังแกผมสู้แล้วผมใช้มวยไทยครับเลยชนะนะฮะแต่พวกเด็กฝรั่งเด็กฝรั่งกลัวหมดเลยครับไม่มีใครสู้ได้ในที่สุดก็เป็นแชมป์มวยนะฮะทั้งนอกเวทีในเวทีเพราะว่าเด็กกลัวหมดเป็นเด็กที่เกเรพอใครแกล้งผมนิดนึงผมจะต้องอาฆาตผมจะต้องแกล้งให้เขาเจ็บนะฮะทั้งเจ็บทั้งใจทั้งกายเป็นคนอย่างนี้ครับเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยความโกรธเต็มไปด้วยความโมโหความเกลียดความแค้นจนกระทั่งวันนึงตอนอายุ15ผมเริ่มฝึกสมาธิพอเริ่มฝึกสมาธิก็ไม่ได้พยายามที่จะไปตัดความโกรธความโลภความหลงอะไรนะครับไม่ละก็ฝึกสมาธิไปเรื่อยๆพอฝึกสมาธิไป1เดือนนะครับมันก็เกิดความสงบมันรู้สึกสงบขึ้นมามันมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเมื่อเราฝึกสมาธิแปลกครับผมสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นปกติวันนึงเนี่ยเราจะต้องโกรธคนนู้นโกรธคนนี้วันละหลายครั้งแต่พอมีความสงบเกิดขึ้นแล้วมันไม่อยากโกรธอีกแล้วครับมันบางทีเข้ามาด่าเรานะมาแกล้งเราเราก็ยิ้มเราก็เฉยๆมันไม่อยากโกรธแล้วเพราะอะไรครับเพราะมันมีความสงบเกิดขึ้นในจิตใจและนั่นคือแสงสว่างที่เกิดขึ้นเมื่อมีแสงสว่างความมืดก็อยู่ไม่ได้เมื่อเรามีความสงบแล้วมันจะมีความโกรธได้ยังไงมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับถ้าเราเพียงแต่สร้างความสงบในจิตใจของเราความโกรธความโลภความหลงมันก็หายไปเพราะฉะนั้นพอผมฝึกสมาธิไปเรื่อยๆนะครับหลังจากปี2ปีผมพูดได้เลยว่าไอ้ความโกรธมันหมดไปมันหายไปจริงๆครับตอนนี้ใครมาด่าใครมายั่วยังไงผมยิ้มตลอดไม่สนใจแล้วกับขอบคุณเขาด้วยซ้ำไปที่มาคอยเตือนให้เราฝึกตัวจิตใจของเราตลอดนะครับไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหเขากลับกลายเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราอย่างแท้จริงในชีวิตของเรามองกันในแง่ดีตลอดเลยนะครับนี่แหละครับสร้างแสงสว่างในตัวเราและความมืดมันอยู่ไม่ได้เราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปกดดันอารมณ์ของตัวเองแล้วเราก็ได้ชัยชนะนี่คือวิธีการนะครับที่เราจะเอาชนะตัวเราเองสร้างสิ่งที่ตรงข้ามสร้างพลังจิตที่ดีสร้างพลังของอำนาจจิตใจสำนึกของเราซึ่งมันมหาศาลครับมนุษย์เราคิดอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นนะอย่าลืมนะครับคิดอย่างไรเป็นอย่างนั้นมันต้องคิดในทางบวกตลอดแล้วเราก็สร้างแต่ชีวิตที่สมบูรณ์เราอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องคิดในทางที่จะให้เราประสบความสำเร็จพอเด็กมาหาเราสมมติว่าเด็กอ่อนในวิชาหนึ่งเราอย่าไปขู่เขานะครับอย่าไปบอกโอ้วิชานี้ยากมากนะเธอสอบตกแน่ๆเลยถ้าเผื่อเธอไม่ดูหนังสืออะไรก็แล้วแต่เด็กก็จำไว้นะครับว่าเขาสอบตกแน่ๆถึงเวลาเข้าห้องสอบนะครับเขาคิดไม่ออกครับมันเครียดไปหมดเลยเพราะว่าไอ้ความรู้สึกว่าสอบตกมันจะปรากฏขึ้นมาเพราะคุณครูใส่ความคิดให้กับเขาดังนั้นเราต้องระวังครับคำพูดของเราเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะเด็กๆเพราะเด็กเนี่ยไม่ค่อยจะต่อต้านในเรื่องของความคิดจากคุณครูครับเขาจะรับไว้หมดรับแล้วก็เรียนแบบจดจำไว้หมดเท่ากับว่าเราช่วยในการใส่โปรแกรมให้กับเด็กต้องให้กำลังใจกับเด็กเสมอครับเด็กจะอ่อนแค่ไหนก็ตามจะเกเรแค่ไหนยังไงก็แล้วแต่ใส่ความคิดดีๆเข้าไปที่โรงเรียนที่ลพบุรีเนี่ยนะครับเราจะใช้เทคนิคของจิตใต้สำนึกเนี่ย ในการสร้างพลังให้กับเด็กมากมายทีเดียวเด็กนอกจากจะสวดมนต์ภาวนาแล้วเขาจะพูดพร้อมๆกันเราจะเป็นคนดีเราจะเป็นคนขยันเราจะเดินก้าวหน้าต่อไปเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเขาจะท่องกันทุกวันแล้วเสร็จแล้วเด็กเหล่านี้นะครับโอ้ยฉลาดมากเลยครับเมื่อวันก่อนผมไปที่โรงเรียนเด็กคนหนึ่งนะฮะอายุ5ขวบกว่ายังไม่6ขวบดีนักนะครับแต่เราเห็นเขาฉลาดก็เลยเอาเขามาอยู่ที่โรงเรียนด้วยเขาท้าผมเล่นหมากรุกฝรั่งครับผมต้องสารภาพก่อนว่าผมเป็นแชมป์ตอนสมัยอยู่ประเทศอังกฤษนะฮะไม่มีใครสู้ผมได้เลยแล้วผมแชมป์ผมชนะพวกแชมป์ระดับประเทศเคยชนะแชมป์นิวซีแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์มาแล้วหมากรุกฝรั่งนะตอนนี้เด็กคนนี้ก็ท้าผมเล่นนะฮะเขาก็อยากจะเล่นกับผมผมก็เล่นกับเขาผมคือแตกหมดเลยโอ้โหเก่งเหลือเกินฮะเขาวางแผนสลับซับซ้อนอายุ5ขวบกว่านะครับเขาโอ้โหเอาตัวนู่นตัวนี้เข้ามาโจมตีผมโจมตีไอ้กษัตริย์ของผมนะฮะเกือบตายนะฮะแต่ผมก็คึดสู้ของผมนะฮะคือผมไม่อ่อนข้อหรืออะไรนะครับคือพยายามเล่นให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันแต่แหมคือแตกจริงๆนะครับเขาเล่นเก่งมากฉลาดมากเลยแล้วเสร็จแล้วผมก็ไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองผู้ปกครองเขาที่เป็นที่มีเด็กอยู่ที่โรงเรียนนะฮะเขาบอกเลยบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนในความฝันของเขาเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโรงเรียนแบบนี้ในโลกของเรานะมันเป็นโรงเรียนในอุดมคติจริงๆเพราะเด็กเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาเต็มไปด้วยคุณธรรมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนหมดเลยนะครับเด็กจะเกเรแค่ไหนแต่ก่อนไม่ยอมเรียนหนังสืออะไรต่ออะไรมาอยู่กับเราไม่ถึงปีครับชีวิตเปลี่ยนและเก่งมากๆเลยเราไม่ได้เน้นในทางด้านวิชาการเลยนะครับเราไม่เน้นเราตั้งยกระดับจิตใจอย่างเดียวนะฮะแต่แน่นอนครับเราก็ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาแต่วิธีการของเราแทรกคุณธรรมแทรกอะไรต่ออะไรแทรกความคิดสร้างพลังของความคิดเข้าไปแต่แล้วเพื่อเราจะได้ทดสอบดูว่าเอาละเอาตามแบบของกระทรวงจะเป็นอย่างไรเราก็เอาข้อสอบนะฮะของที่ทางกระทรวงออกให้แล้วเราก็มาทดสอบเด็กเมื่อสิ้นปีนะฮะปรากฏว่าเด็กสอบได้90%กว่าทุกคนโอ้เก่งเหลือเกินฮะซึ่งก็แปลกใจเราก็ไม่ได้คัดเป็นพิเศษเราไม่ได้มีการสอบคัดเด็กนะครับแต่เพราะว่าเราสร้างพลังเหล่านี้ขึ้นมาในตัวเด็กและได้ผลเร็วมากและครูของเราก็มีความสุขไปด้วยนะครับเพราะว่าครูจะต้องฝึกทุกอย่างที่เราสอนผมห้ามเลยนะครับห้ามไม่ให้คุณครูสอนอะไรที่ตัวเองทำไม่ได้ถ้าจะสอนสมาธิตัวเองต้องฝึกก่อนจะสอนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องที่ดีงามตัวเองต้องดีงามก่อนเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เราไม่ปฏิบัติเนี่ยนะครับมันจะสร้างความเสียหายให้กับเด็กมากที่สุดเลยครับเหมือนกับคนที่ครูบางคนสูบบุหรี่แล้วบอกเด็กอย่าสูบบุหรี่นะไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้แต่ตัวเองสูบเด็กไม่มีวันจะเชื่อเลยครับแล้วผลเสียมันเกิดขึ้นกับตัวเด็กมากมายครับในอนาคตพอเขาไม่เชื่อครูแล้วเนี่ยนะครับตอนหลังเขาจะไม่มีความศรัทธาในอะไรสักอย่างไม่มีความศรัทธาในความดีไม่มีความศรัทธาในคำสอนต่างๆแล้วผลเสียก็จะเกิดขึ้นนั้นครูของเรานะครับก็กลายเป็นคนดีครูของเราก็ฝึกยกระดับจิตใจของตัวเองตลอดแล้วก็มีความสุขกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันนะยิ่งสอนเด็กในทางที่ดีเราคิดในทางที่ดีเราก็กลายเป็นคนดีเราก็ใส่โปรแกรมในทางที่ดีนั้นครูนี่โชคดีกว่าอาชีพอื่นเพราะว่าเราสอนคนให้เป็นคนดีแล้วเมื่อเราสอนให้คนให้เป็นคนดีตัวเราเองกลับเป็นคนดีมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราโปรแกรมตัวเราเองใส่ความคิดเข้าไปในจิตใต้สำนึกนี่คือพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในจิตใต้สำนึกของเราครับเสร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับจิตใจของเราก็สูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งเราเอาชนะตัวเองได้เอาชนะอารมณ์เอาชนะความโกรธความโลภความหลงเราจิตใจเราก็มีสมาธิเมื่อเรามีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นมีความสงบมากขึ้นนะครับจิตสำนึกของเราก็ยกระดับสูงขึ้นสูงขึ้นแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตสำนึกของเราเริ่มเข้ ้าถึงจิตอีกระดับหนึ่งครับเรียกว่าจิตเหนือสำนึกและจิตใจของเราเนี่ยมันมีสามระดับจิตใต้สำนึกจิตสำนึกกับจิตเหนือสำนึกทางด้านจิตวิทยาบางทีเขาสอนว่ามันมีแค่สองระดับคือจิตสำนึกกับจิตไร้สำนึกแต่จิตไร้สำนึกเนี่ยมันมีสองส่วนที่แยกออกกันแยกออกจากกันเห็นได้ชัดเลยนะครับคือจิตใต้สำนึกนั้นเป็นตัวที่บันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลจากอดีตเป็นตัวที่จะจำอะไรต่ออะไรนะฮะแต่มันมีอีกส่วนนึงครับจิตเหนือสำนึกเนี่ยเป็นผู้รู้ที่อยู่ในตัวเราพุทธะในตัวเราผู้รู้ผู้ตื่นจิตเหนือสำนึกรู้ทุกอย่างรู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันไม่มีอะไรที่เป็นความลับสำหรับจิตเหนือสำนึกของเรานะครับถ้าเราสามารถยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตเหนือสำนึกเรากลายเป็นผู้รู้ที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ด้วยตัวเองก็นี่แหละครับพุทธะที่อยู่ในตัวเราเองนี่แหละแล้วท่านได้ทำตัวอย่างให้เราได้เห็นแล้วว่าท่านสามารถที่จะตรัสรู้ด้วยตัวเองนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเราฝึกตัวของเราเราก็สามารถที่ยกระดับจิตใจจนกระทั่งความรู้เริ่มเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างบางประการนะครับเพราะว่าคงต้องยกจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับเพราะว่าเคยฝึกมาแล้วผมฝึกสมาธิมา37ปีเต็มๆทุกเช้าทุกเย็นเมื่อเช้านี้ก็ตื่นแต่เช้าเพราะอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็เดินทางมาเมื่อเช้านี้เองครับก็ฝึกสมาธิในโรงแรมก่อนที่จะออกมาขึ้นเครื่องบินตอนเช้าก่อนนอนก็ฝึกสมาธิทุกวันฝึกสมาธิมาแล้ว37ปีถึงสามารถมาเล่าอะไรต่ออะไรให้ฟังพูดคุยให้พวกเราฟังจากประสบการณ์เป็นส่วนใหญ่เมื่อตอนที่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมเริ่มฝึกสมาธิตั้งแต่อายุ15ตอนแรกก่อนที่จะฝึกสมาธิสอบได้ที่โหลทุกวิชาไม่มีสมาธิในการเรียนแต่พอฝึกสมาธิไปปีเดียวครับความจำมันดีขึ้นเยอะเลยเกิดความสงบในตัวเองเมื่อมีสมาธิในการเรียนการเรียนก็ดีขึ้นปรากฏว่ามาสอบไล่หลังจากปีนึงนะครับสอบได้ที่หนึ่งในทุกวิชาจากที่โลกลายเป็นที่หนึ่งอันนี้ในประเทศอังกฤษนะครับผมได้รับรางวัลมาทุกเรื่องเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรได้รับรางวัลมาหมดและที่ได้รับรางวัลใหญ่ๆก็มีสองรางวัลนะครับรางวัลทางด้านศาสนาและรางวัลทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายคนตกใจครับปกติคนที่เก่งทางด้านศาสนาก็ไม่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์คนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ไม่สนใจทางด้านศาสนาแต่ชีวิตผมนั้นมันเริ่มต้นพร้อมๆกันเริ่มต้นในการฝึกจิตใจแล้วก็สนใจในการวิเคราะห์ในการแสวงหาความจริงทั้งสองวิธีคือภายในตัวเราเองแสวงหาความจริงภายในตัวเราเองแล้วก็แสวงหาความจริงโดยการสังเกตโดยการศึกษาวิเคราะห์ภายนอกนั่นก็คือวิทยาศาสตร์มันก็เลยกลายเป็นทางเดียวกันไปด้วยกันได้ดีช่วยกันมากเลยผมไปเข้ามหาวิทยาลัยผมตัดให้มันสั้นหน่อยเพราะว่าเวลาไม่มากพอที่จะเล่าทุกอย่างนะครับตอนนี้ไปถึงขั้นที่ทำปริญญาเอกก็แล้วกันนะครับตอนที่ไปทำปริญญาเอกผมมัวแต่เสียเวลา2ปีแรกไปทำกิจกรรมหลายอย่างผมไปเป็นนายกพุทธสมาคมของมหาวิทยาลัยลอนดอนเป็นนายกสมาคมค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องวิญญาณเรื่องพลังจิตอำนาจจิตนะฮะเรามีเป็นชมรมอยู่ที่มหาวิทยาลัยมีบ้านผีสิงที่ไหนพวกเราก็ยกขยงกันไปตั้งค่ายอยู่ที่บ้านผีสิงนะครับเราเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปเพื่อจะไปจับผีนะฮะแล้วเราก็ได้เห็นอะไรแปลกๆเยอะเลยผมไปเป็นนายกสมาคมค้นคว้าเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจานบินจานผีพวก UFO นะฮะต่อไปนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็ไปเป็นก็เรียกว่าสภานายกของสามัคคีสมาคมเป็นสมาคมของนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษตอนนั้นเองครับที่ผมเริ่มรื้อฟื้นภาษาไทยขึ้นมาเพราะว่าเริ่มพบคนไทยแล้วก็เลยต้องจำเป็นต้องพูดภาษาไทยทั้งนั้น ก็คงจะพูดไม่ค่อยเก่งตอนนี้ดีขึ้นเยอะแต่ก็ยังพูดติดๆถูกๆอยู่เป็นครั้งคราวนะครับตัวสะกดบางทีก็สะกดไม่ค่อยถูกนะครับเพราะว่าจบแค่ป.4 ตอนที่ไปต่างประเทศสรุปแล้วก็มัวแต่ไปทำกิจกรรมเป็นนายกอยู่4สมาคมด้วยกันแล้วก็ผมยังไปใช้เวลาอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งนะไปฝึกสมาธิวันละ3ชั่วโมงทุกวันนะฮะต้องฝึกสมาธิ3ชั่วโมงรวดเดียวเลยเวลาผ่านไป2ปียังไม่ก้าวหน้าเลยในทางด้านปริญญาเอกจนกระทั่งวันหนึ่งอาจารย์ที่สอนสมาธิผมนะครับเตือนผมบอกว่าเธอทำอย่างนี้ไม่ถูกเธอเป็นนักศึกษาเธอมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาให้สำเร็จผมก็เลยกลับไปที่มหาวิทยาลัยไปบอกท่านอาจารย์บอกว่าครับผมกลับมาแล้วครับผมจะขอทำปริญญาเอกให้จบอาจารย์ก็หัวเราะแหมเธอหายหน้าไปไหน2ปีไม่เจอหน้ากันเลยผมก็บอกครับครับผมตั้งใจจริงๆตอนนี้ช่วยผมด้วยกันแล้วกันอาจารย์ก็เลยแนะนำบอกว่าการทำปริญญาเอกเธอจะต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาที่ไม่ซ้ำแบบใครต้องเป็นของใหม่เอี่ยมต้องเขียนทฤษฎีใหม่เอี่ยมขึ้นมาต้องทำการทดลองซึ่งไม่ซ้ำแบบใครที่บอกว่าเป็นวิทยานิพนธ์แล้วเธอก็จะได้ปริญญาเอกผมก็เลยกลับไปที่ห้องทดลองของผมห้องทดลองไม่มีอะไรครับผมปลูกต้นไม้ไว้เต็มนะสวยงามทีเดียวผมก็ไปนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบซะก่อนก่อนที่จะเริ่มคิดว่าจะทำอะไรจะค้นคว้าในเรื่องอะไรดีระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่นะครับอยู่ๆมันก็มีรูปภาพอันนี้เกิดขึ้นเป็นรูปภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการขยายคลื่นไมโครเวฟที่จะใช้ในการสื่อสารตอนนั้นยังไม่มีครับตอนนั้นยังไม่มีใครใช้ยังไม่มีใครค้นคว้าในเรื่องนี้ผมก็ดีใจครับไปสร้างดูปรากฏว่าใช้งานได้จริงๆขยายคลื่นไมโครเวฟได้ในการสื่อสารได้จริงๆก็เลยทำการทดลองเอาตัวเลขออกมาแล้วก็ทำเป็นวิทยานิพนธ์นะครับพิมพ์ออกมาแล้วก็ส่งไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก็ตกใจครับนี่เธอหายหน้าไปตั้ง2ปีทำไมทำเร็วเงี้ยก็เพราะผมเป็นคนแรกในรุ่นนั้นที่ทำวิทยานิพนธ์เสร็จคนอื่นยังไม่เสร็จเลยนะครับทั้งที่ผมเสียเวลาไป2ปีนี่แหละครับอำนาจของพลังจิตของเรานะครับเมื่อเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นความรู้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เราสามารถที่จะสร้างความรู้ให้กับตัวเองได้เสมอถ้าเปิดจิตใจเราสงบถ้าเปิดมันนิ่งถ้าเปิดมันมีสมาธิแม้กระทั่งตอนที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬานะครับทุก2ปีผมก็ลาไปดูงานในต่างประเทศก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาประกาศเกี่ยวกับโครงการอวกาศไวกิ้งที่จะไปสำรวจดาวอังคารผมก็พยายามคิดแล้วคิดอีกปรากฏว่ามันก็คิดไม่ออกครับเพราะว่าผมรับผิดชอบในส่วนที่สำคัญมากเลยในส่วนที่พวกรัสเซียเองก็ไม่เคยทำได้นะครับอเมริกาก็ไม่เคยทำได้นั่นก็คือให้ยานอวกาศร่อนลงโดยอัตโนมัติยังปลอดภัยสู่พื้นดินของดาวเคราะห์ต่างๆทุกวันนี้ก็มีอยู่2ลำเนี่ยนะครับไวกิ้ง1ไวกิ้ง2ที่ลงไปบนดาวอังคารได้สำเร็จนอกนั้นก็ไม่สำเร็จเลยเขาส่งยานอวกาศไปหลายครั้งครับแต่ปรากฏว่าพอมันร่อนลงแล้วมันหายไปเฉยติดต่อไม่ได้เขาก็เพียงแต่สงสัยว่ามันคงตกลงไปกระแทกบนพื้นดินของดาวเคราะห์ผมก็อาสาว่าผมจะสร้างชิ้นส่วนหนึ่งที่จะควบคุมยานอวกาศให้ร่อนลงโดยอัตโนมัติสู่พื้นดินของดาวอังคารอย่างปลอดภัยแต่พอรับมาแล้วก็คิดแล้วคิดอีกออกแบบพยายามค้นคว้าวิจัยสารพัดอย่างอดหลับอดนอนนะครับเป็นเดือนๆก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งวันหนึ่งผมนึกขึ้นมาได้ว่ายิ่งคิดมากมันยิ่งเครียดดีที่สุดคืออย่าคิดดีกว่าผมก็เลยปีนขึ้นไปอยู่บนยอดภูเขาในรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ไปฝึกสมาธิปล่อยวางครับปล่อยวางเกี่ยวกับโครงการอวกาศช่างมันจะเป็นอะไรเราไม่สนใจแล้วเราก็ทำจิตใจให้สงบเมื่อปล่อยวางทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับจิตก็เริ่มสงบผมอยู่หลายวันหลายคืนนะครับบนยอดภูเขาจนกระทั่งวันหนึ่งจิตสงบนิ่งเลยนะครับแล้วอยู่ๆอ๋อรู้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้องคิดนะแปลกมากเลยคำตอบมันแวบเข้ามาเองครับแล้วเราก็รู้เข้าใจว่าต้องทำยังไง ดีอกดีใจวิ่งลงมาจากยอดภูเขาแล้วก็ไปสร้างเสร็จก็ไปให้องค์การนาซาเขาทดสอบก่อนแล้วก็บอกเออใช้ได้แล้วสั่งให้ผมสร้างให้เขา3ชุดผมก็สร้างให้เขา3ชุดแล้วเขาก็ประกอบในยานไวกิ้ง1ยานไวกิ้ง2ยานไวกิ้ง3มีอยู่3ลำเหมือนกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วเขาส่งจรวดขึ้นไป2ลำมีไวกิ้ง1กับไวกิ้ง2เดินทางไปสู่ดาวอังคารใช้เวลา11เดือนในการเดินทางไปเสร็จแล้วมันก็ไปโคจรรอบดาวอังคารแล้วในที่สุดองค์การนาซาก็ส่งสัญญาณแล้วก็ไปกระตุ้นเครื่องที่ผมสร้างไว้เครื่องนั้นก็ค่อยๆนำยานอวกาศลงไปแล้วก็ไปแตะพื้นดินของดาวอังคารอย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เรานะครับที่มียานอวกาศลงไปสู่ดวงดาวอื่นๆยกเว้นดวงจันทร์นะฮะโดยปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่แหละครับคือพลังที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนเราสามารถที่จะฝึกได้ผมเริ่มตั้งแต่อายุ15ผมกำลังคอยดูเด็กที่กำลังฝึกอยู่ตอนนี้ที่โรงเรียนที่ลพบุรีว่าพอเขาโตขึ้นมาเขาจะเก่งแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ผมกำลังให้นักวิทยาศาสตร์บางคนมาช่วยวิเคราะห์คอยติดตามแล้วก็ศึกษาด้วยเพราะว่าอันนี้จะเป็นแบบตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะที่เรากำลังฝึกเด็กพวกนี้อยู่ว่างๆคุณครูไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับเราจะได้ไปดูด้วยตัวเองที่โรงเรียนแห่งนี้ว่าเราทำอะไรเราสอนอย่างไรวิธีการสอนเป็นอย่างไรเด็กตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มมาปีครึ่งเท่านั้นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเพิ่งจะมีป.1กับป.2เรารับแค่ป.1อย่างเดียวครับนะฮะแล้วเด็กก็จะโตกับเราแล้วเราก็สร้างชั้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กะว่าจะขยายไปจนถึงมัธยมปลายแล้วก็ดีไม่ดีคงสร้างมหาวิทยาลัยที่นั่นด้วยเลยนะครับไว้รองรับอีกทีนึงครับนี่ก็เป็นแผนการในอนาคตแต่ตอนนี้กำลังติดตามดูทุกขั้นตอนแล้วก็ผมต้องคอยไปดูอยู่เรื่อยๆเพื่อให้แน่ใจว่าครูของเราสอนตามนโยบายตามแบบที่เราต้องการนะครับแต่เราก็ดูผลเราคอยดูการเปลี่ยนแปลงของเด็กเราคอยดูเรื่องสุขภาพเรื่องทุกอย่างตลอดเวลานะครับมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาผู้ปกครองก็มาตรวจดูทุกๆบ่อยๆนะครับเพราะผู้ปกครองเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเรากำลังทำอะไรกับเด็กเขาแต่พอเขาเห็นได้ปีนึงแล้วเขาภูมิใจเขาดีใจมากอย่างที่ผมบอกแล้วนะฮะเอาละครับนี่เป็นตัวอย่างของพลังของจิตใจของเรานะครับซึ่งเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้พัฒนาขึ้นมาได้ยิ่งเด็กอายุยังน้อยนะครับเรายิ่งมีโอกาสที่จะช่วยให้เด็กนั้นได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วนะครับเอาละเรากลับมาดูที่ตัวนี้เมื่อเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นมันจะไปแตะจิตเหนือสำนึกพอไปแตะแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นความรู้จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเมื่อเราทำจิตใจให้สงบนะครับเราตั้งคำถามอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรนะครับอย่าใช้ความคิดเพราะถ้าเราใช้ความคิดเราใช้จิตสำนึกในการคิดจิตสำนึกนี่ไม่รู้เรื่องอะไรนะครับมันได้แต่คิดอย่างเดียวมันได้แต่เครียดอย่างเดียวมันได้แต่รับจากสัญญาณจากจิตใต้สำนึกก็ดีหรือจิตเหนือสำนึกก็ดีแต่ในตัวมันเองไม่มีความรู้อะไรครับตัวที่มีความรู้คือจิตเหนือสำนึกจิตใต้สำนึกก็ไม่มีความรู้อะไรนอกจากเก็บข้อมูลอย่างเดียวมันมีข้อมูลอะไรเอาละนั่นแหละก็คือความรู้ของมันแต่จิตเหนือสำนึกไม่ต้องมีการบันทึกข้อมูลอะไรจากอดีตรู้หมดทุกอย่างรู้ในสิ่งที่คนอื่นยังไม่รู้ก็รู้ได้และจริงๆความรู้มันมีทุกอย่างอยู่แล้วนะครับความจริงย่อมมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะเพียงแต่ว่าจิตเหนือสำนึกนั้นจะค่อยๆปล่อยข้อมูลเหล่านั้นมาให้เราปัญญาก็เกิดขึ้นความรู้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นเอาละเรามาดูกันต่อไปเราเริ่มจะเห็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตของเราแล้วนะฮะประสาทสัมผัสทั้ง5ควบคุมมันให้ได้นะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับร่างกายเราก็สมบูรณ์การรับข้อมูลดีถูกต้องและผลก็คือมันมีแต่การกระทำที่ดีเพราะร่างกายของเราจะได้รับการควบคุมในทางที่ดีผลก็คือเรากลายเป็นคนที่มีศีลโดยอัตโนมัติศีลเกิดขึ้นครับพอเราเอาชนะอารมณ์ความโกรธความโลภความหลงโดยการแสงสว่างสร้างแสงสว่างในจิตใจของเราพอความโกรธความโลภความหลงมันหายไป มันเกิดสมาธิครับจิตใจมันสงบเห็นไหมครับศีลสมาธิแล้วเสร็จแล้วจิตใจของเราก็ได้รับการยกระดับขึ้นไปปัญญาก็เกิดมันก็คือพุทธศาสนานั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าผมมาวิเคราะห์ในแง่ของวิทยาศาสตร์แต่มันก็ตรงกันศีลสมาธิปัญญาไม่มีอะไรมากกว่านั้นแหละครับนะแต่เมื่อเราเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราครับคนที่มีศีลมีสมาธิเนี่ยปัญญาจะเกิดขึ้นและพลังอำนาจมหาศาลที่จะเกิดขึ้นในตัวเราแต่ยังมีครับเรามีประสาทสัมผัสที่6นี่เป็นประสาทสัมผัสที่6นะครับที่เรารับสัญญาณเข้ามาแล้วก็มีผลต่อจิตใจของเราเช่นเดียวกันเราอยู่ใกล้ๆคนดีนะฮะเรารู้สึกสบายใจโดยที่ไม่ต้องพูดคุยกันบางทีเราไม่รู้จักเขาหรอกครับแต่เราจะรู้สึกในสิ่งที่ดีความคิดดีๆก็เกิดขึ้นเราไปอยู่ใกล้ๆนักบุญหรือเกจิอาจารย์เรารู้สึกสงบมันมีพลังจากท่านมาถึงเราหรือสถานที่ดีๆก็มีพลังมาสู่เรานะเราจะรู้สึกสบายมีความสงบเราได้รับพรเราได้รับพลังที่ดีความคิดดีๆก็เกิดขึ้นนี่คือสัมผัสที่6ครับในทางตรงข้ามเราไปคบคนเร็วๆคนที่เต็มไปด้วยกิเลสประเดี๋ยวๆจิตใจเราก็ว้าวุ่นประเดี๋ยวๆก็เราก็จะรู้สึกเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่ดีเราเริ่มเครียดเริ่มกลุ้มใจไม่สบายใจผู้หลักผู้ใหญ่เขาถึงสอนเราครับครบแต่คนดีแล้วเราก็ได้ดีไปด้วยครับเพราะว่าเรารับพลังจากเขามันจะเป็นกำลังใจให้กับเราที่จะช่วยให้เราได้ปฏิบัติได้ทำในสิ่งที่ดีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมีการพัฒนาตัวเราเองมากขึ้นเรื่อยๆนะฉะนั้นสัมผัสที่6เนี่ยจึงมีความสำคัญมากทำยังไงเราถึงจะรับแต่พลังที่ดีเข้ามาเพราะถ้าเกิดเรารับพลังที่ดีนะครับจิตใจเราสงบแล้วผลก็คือเรายกระดับจิตใจโดยอัตโนมัติมันเป็นทางลับสู่ปัญญาถ้าเผื่อเรารู้จักรับพลังจิตที่ดีเข้ามาสู่ตัวเราอันนี้ถือว่าเป็นพลังจิตนะเป็นพลังจิตอีกอันที่มีความสำคัญมากแล้วเราสามารถที่จะใช้พลังจิตอันนี้ให้เกิดประโยชน์มันเป็นยังไงครับเรื่องพลังจิตอันนี้มนุษย์เราคิดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีพลังออกไปเราเรียกว่ากระแสจิตนั่นเองถ้าเผื่ออีกคนหนึ่งจิตใจตรงกันคือความถี่ตรงกันนะครับเขาจะรับความคิดอันนี้ได้รับกระแสจิตอันนี้ได้เราเรียกว่าโทรจิตนะฮะคนเราเมื่อฝึกจิตใจของเราถึงระดับหนึ่งเราจะเริ่มรู้เลยครับว่าคนอื่นคิดอย่างไรเขากำลังคิดอะไรเราอ่านได้หมดเรารู้จิตใจของคนอื่นเขานะเพราะแต่ละคนคิดอะไรจะมีกระแสจิตออกมามีพลังจิตออกมาอันนี้ยืนยันได้ว่ามันมีจริงๆแล้วเราได้ทำการทดลองมามากเลยนะครับรัสเซียเขาก้าวหน้ามากในการทดลองในเรื่องนี้เขาเคยส่งนักบินอวกาศไปโคจรรอบโลกนะครับแล้วก็ตั้งใจคิดส่งความคิดลงมาข้างล่างส่งกระแสจิตลงมาแล้วเขาฝึกคนของเขาข้างล่างคอยรับกระแสจิตอันนั้นปรากฏว่าเขาติดต่อกันได้รับสัญญาณกันได้มันเป็นวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุดเลยครับก็เวลาเราฝึกกันนะครับไม่ต้องไปใช้วิทยุไม่ต้องไปใช้โทรศัพท์ไม่ต้องใช้ดาวเทียมไม่ต้องใช้อะไรเรามีเพื่อนอยู่อีกข้างนึงของโลกนะครับที่อเมริกาหรือที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราอยากจะสื่อสารติดต่อเขาส่งความคิดของเราไปนัดหมายกันหน่อยในตอนแรกๆอาจจะต้องให้เวลาเดียวกันให้คนนั้นเขาคอยรับสัญญาณเรานะครับไม่ให้มันวุ่นวายตอนนั้นฝึกกันดีๆเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้อย่างสบายเพราะเรามีกระแสจิตอันนี้โทรจิตมีจริงครับตอนที่ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาก็เคยทดสอบเรื่องโทรจิตกับพวกนิสิตที่จุฬานะครับ550คนนี่เป็นการทดลองนะครับคือผมให้แต่ละคนเนี่ยเดาว่าอีกคนหนึ่งคิดถึงตัวเลขอะไรที่ใช้ตัวเลขก็เพื่อจะได้เก็บสถิติได้ง่ายนะฮะคือให้เดาใจกันให้คนหนึ่งคิดถึงตัวเลข 1ถึง10อะไรก็ได้1ถึง10แล้วให้คนเนี้ยเขียนลงไปว่าคนคนนั้นคิดถึงตัวเลขอะไรแล้วเราก็มาดูว่าตรงกันหรือเปล่าเก็บสถิติไว้นะตอนนี้ในเมื่อมันมีตัวเลข10ตัวใช่มั้ยครับโอกาสที่จะเดาได้ถูกก็คือ1ใน10อันนี้แบบเดาตรงเด็ดนะฮะโอกาสที่จะเดาได้ถูกก็1ใน10แล้วเราก็มีสถิติว่านี่คือเปอร์เซ็นต์ที่จะเดาได้ถูกนะครับและนี่จำนวนนิสิตนักเรียนนักศึกษานะครับเราก็จะได้เคิร์ฟในลักษณะอย่างนี้เรียกว่า probability curve นะครับตรง 10% จะมีคนมากที่สุดนี่คือโอกาสธรรมดาสำหรับคนที่เดาตรงเด่นมันควรจะได้เคิร์ฟในลักษณะอย่างนี้แต่จากการทดลองนะครับเราได้เคิร์ฟแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่ได้เกิน 10% 20% ขึ้นไป30 40ก็ยังมีแล้วมีกลุ่มพิเศษครับอยู่ทางด้านนู้นทดสอบกี่ครั้งก็เดาได้ถูกมากเป็นพิเศษครับพวกนี้มีพลังจิตสูงสามารถที่จะรับพลังจิตของคนอื่นได้มีอยู่ 3-4 คนนะครับในกลุ่มที่ได้ประมาณ 70-80% พวกนั้นทดสอบเท่าไหร่ก็เดาได้คะแนนสูงทุกครั้งไปนะครับพวกนั้นเก่งแต่มีไม่กี่คนนะครับจาก550คนผมเจอ3คนเอาละครับยังไงก็ตามอันนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดว่ามันไม่ได้เป็นการเดาตรงเด็ดเรามีการรับข้อมูลครับเราสามารถที่จะรับได้รับกระแสจิตของคนอื่นได้โดยที่พวกเราไม่รู้ตัวนะครับบางทีเรานั่งอยู่เฉยเรารู้สึกว่ามีคนกำลังจ้องมองเราเราหันไปดูอ่ะจะเอกันพอดีเขากำลังมองเราใช่ไหมครับนี่ก็เป็นความรู้สึกจากประสาทสัมผัสที่6เพราะเราไม่ได้ใช้ตามองเราสามารถทดลองได้นะครับว่าเรามีพลังจิตแค่ไหนเรายืนอยู่ข้างถนนเงียบๆข้างหนึ่งแล้วเราคอยมองดูคนที่เดินผ่านในบนฟุตปาดอีกข้างหนึ่งของถนนนะอยู่ใกล้ๆกันหน่อยเขาจะได้ไม่เห็นเรานะครับเสร็จแล้วเราจ้องไปแล้วเราใส่ความคิดเข้าไปบอกหันมาทางนี้แต่อย่าไปตะโกนนะครับอย่าไปโบกมือบอกหันมาทางนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าแบบนี้เขาก็หันมาแน่เราใช้ความคิดอย่างเดียวครับจ้องมองดูเขาแล้วก็ส่งความคิดไปแล้วเราก็จดสถิติไว้ร้อยคนที่เดินผ่านมีกี่คนหันมามองเรานะจดสถิติไว้แล้วก็เพื่อความยุติธรรมปล่อยให้อีกร้อยคนเดินผ่านโดยที่เราไม่ส่งความคิดซึ่งอันนี้ยากนะครับยากหน่อยทำไงถึงจะควบคุมไม่ให้คิดอะไรเลยนะครับเราจะเห็นตัวเลขที่น่ามหัศจรรย์ครับตอนที่เราส่งความคิดไปบอกว่าหันมาทางนี้โอ้หันมาหลายคนครับโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาหันมามองเรานะครับตอนที่เราไม่ส่งความคิดอาจจะมีบ้างแต่น้อยกว่าเยอะเราจะเห็นได้ชัดว่าเรามีพลังครับทุกคนมีพลังจิตทั้งนั้นแต่เราไม่รู้ตัวพลังจิตอันนี้เกิดขึ้นจากความคิดของตัวเราเองในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ไพ่ที่มีรูปอย่างนี้ครับวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมดาวแล้วก็คลื่นให้คนนึงเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วก็จ้องมองแล้วคนอื่นเดาว่าคนคนนี้คิดถึงรูปภาพอะไรนะปรากฏว่าเขาพิสูจน์ได้เลยว่าโทรจิตมีจริงนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับผมเคยทดลองกับพวกนิสิตที่จุฬาเกี่ยวกับการใช้พลังจิตอันนี้ให้เป็นประโยชน์ผมก็เชิญชวนพวกนิสิตบอกว่ามีพวกเธอมาแผ่เมตตากันเยอะๆหน่อยเพราะนี่ก็เป็นพลังจิตการแผ่เมตตาเนี่ยนะครับมันมีพลังออกไปครับพวกนั้นก็หัวเราะกันใหญ่นะครับพวกนิสิตบอกว่าอาจารย์ที่นี่มันมหาวิทยาลัยนะอาจารย์ไปอยู่วัดดีกว่าเขาจะไล่ผมไปอยู่วัดผมก็เลยบอกว่าใช่ที่นี่มหาวิทยาลัยเพราะเราต้องมีเหตุมีผลเราต้องทดลองกันแล้วได้ไปทดลองแล้วก็ได้ผลพิสูจน์ว่าพลังจิตมีจริงพวกเธอก็ต้องแผ่เมตตานะเขาก็เลยยอมนะครับเราก็เลยทำการทดลองผมให้พวกนิสิตเนี่ยเขาเพาะต้นดาวกระจายนะหลายต้นแล้วเราคัดเอาต้นที่สูงขึ้นมาประมาณ2นิ้วเพื่อใช้ในการทดลองต้นที่อ่อนแอหรืออะไรเราคัดออกไปจากการทดลองเราดินมาผสมกันอย่างดีแล้วก็แบ่งดินออกเป็น2แปลงแล้วเราก็ต้นที่โต2นิ้วเนี่ยเท่าๆกันนะครับไปใส่ไว้ในดินใน2แปลงเนี้ยเสร็จแล้วเราให้น้ำให้อากาศอุณหภูมิเท่ากันเหมือนกันเลยแต่แปลงหนึ่งนะครับผมให้นิสิตเข้ามาแผ่เมตตาให้ทุกวันเขาจะมาให้ความรักกับต้นไม้เหล่านี้ นะโดยการส่งความคิดบอกว่าขอให้มันเจริญเติบโตพยายามใส่ความรู้สึกว่าแหมเขารักมันเหลือเกินนะฮะในขณะที่อีกแปลงหนึ่งเราไม่ให้ความรักแต่เราให้น้ำให้ปุ๋ยให้อากาศอุณหภูมิทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดแสงแดดเท่าเทียมหมดเลยนะครับน้ำที่เราลดเราตวงซะก่อนนะครับให้มันเท่ากันพอดีเป๊ะเลยลดให้ทีละต้นทีละต้นทีละต้นปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับความรักความเมตตามันโตวันโตคืนโตเร็วกว่าเยอะเลยแล้วก็ออกดอกทุกต้น 100% ในขณะที่กลุ่มนี้ยังไม่มีดอกเลยแม้แต่ดอกเดียวเราก็ไม่ไว้ใจตาของเรานะครับในแง่ของวิทยาศาสตร์เราต้องมีเป็นตัวเลขเราก็เลยวัดความสูงทุกต้นเรานับจำนวนดอกว่ามีกี่ดอกนะฮะแล้วเราก็ใช้สถิติในการคำนวณพวกที่เขาเรียกว่า analysis of variance อะไรพวกนี้นะครับที่จะใช้ในการวิเคราะห์ว่าโอกาสที่มันแตกต่างกันอย่างนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแน่นอนครับกลุ่มนี้ดอก 100% กลุ่มนี้ 0% 100ต่อ0ในแง่ของสถิติเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้0กับ100เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยมันก็ต้องข้างนี้ต้องมีดอกบ้างข้างนี้ต้องมีบางต้นที่ไม่มีดอกบ้างนะครับแต่ข้างนี้ 100% ข้างนู้นสูงเราเห็นได้ชัดครับว่าพลังจิตมีอำนาจจริงๆเราสามารถจะส่งพลังของเราและช่วยคนอื่นเขาสบายเราแผ่เมตตาเนี่ยอย่าคิดว่าแค่พูดไปเฉยๆนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวมันเกิดผลจริงๆครับเราช่วยคนอื่นเขามีความสุขได้จริงๆใครไม่สบายเราแผ่เมตตาให้เขานะครับเขาจะสบายขึ้นโลกของเราเนี่ยถ้าเกิดมีสงครามเกิดอะไรต่ออะไรขึ้นถ้าเกิดพวกเราเป็นพันๆคนช่วยกันภาวนาช่วยกันแผ่เมตตานะครับสงครามก็จะยุติโลกของเราก็จะเปลี่ยนสักวันนึงพอเรามีคนที่มีความเมตตาเยอะๆนะฮะในโลกนี้มันจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทีเดียวนะครับมันมีทฤษฎีนึงเหมือนกับไอ้พวกระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับระเบิดปรมาณูเนี่ยมันจะต้องมียูเรเนียมใช่ไหมครับที่เกินกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า critical mass คือมวลของมันเนี่ยจะต้องเกินกว่าจำนวนหนึ่งพอมันเกินกว่าจำนวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเกิดปฏิกิริยา chain reaction และประเดี๋ยวเดียวมันก็ระเบิดตูมเลยนะเพราะฉะนั้นเขาจะแบ่งออกเป็นสองก้อนใช่ไหมฮะแต่ละก้อนเนี่ยไม่ถึงมวลนั้นไม่ถึง critical mass อีกอันก็ไม่ถึงแต่พอเขาจะให้มันระเบิดเขาก็มารวมตัวกันปั๊บพอรวมกันมันก็มีมวลที่มากกว่า critical mass มันก็เกิดระเบิดเช่นเดียวกันครับตอนนี้ดูเหมือนกับว่าสังคมเรามันแย่เหลือเกินตกต่ำมันดูเหมือนกับว่าโลกของเราเนี่ยนะครับไม่มีความเจริญก้าวหน้าธรรมะค่อยๆสูญหายไปแต่ผมรับรองได้ว่าตอนนี้ครับเริ่มมีการตื่นตัวในต่างประเทศในหลายๆประเทศเริ่มมีการฝึกมีการฝึกสมาธิมีการแผ่เมตตากันมากขึ้นพอเราทำเองนะครับก็อย่าท้อถอยครับอย่าไปคิดโอ้เราทำอะไรได้คนเดียวนะฮะแต่พอมีมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดวันนึงนะครับมันจะมี critical mass เกิดขึ้นคือมีมวลชนเพียงพอที่แผ่เมตตาปฏิกิริยาที่เรียกว่าเป็น chain reaction จะเกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าพอเราแผ่เมตตาไปคนข้างๆก็รู้สึกสงบทันทีเมื่อมีคนอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นประเดี๋ยวเดียวครับเราเปลี่ยนโลกของเราได้โลกของเราจะเริ่มเปลี่ยนความสงบสุขจะเกิดขึ้นสงครามในโลกนี้จะหมดไปนะครับและยุคใหม่ก็จะเกิดขึ้นในโลกของเราแต่ต้องมีคนพอครับงั้นพวกเราต้องฝึกกันเยอะๆแผ่เมตตากันเยอะๆพลังจิตนี่มันมีอำนาจมหาศาลจริงๆครับเราสามารถที่จะส่งพลังจิตของเราแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ในโลกของเราได้แต่อย่าไปใช้บังคับกันอย่าไปบอกว่าเธอจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้พลังจิตของเราบังคับอันนั้นเป็นการสะกดจิตเราทำให้เขาเป็นเครื่องจักรอันนี้ไม่ถูกต้องเราต้องให้เขารู้จักฝึกจิตใจของเขาเองเราแผ่เมตตาให้เขาสงบได้นะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะฝึกตัวของเขาเองแต่อย่าไปบังคับเขาทุกคนต้องอิสระครับเพราะทุกคนจะต้องเรียนรู้ได้ตัวเองต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ถึงจะก้าวหน้าวันนี้ผมบอกว่าพลังจิตอันนี้มีอำนาจมากครับผมจะยกตัวอย่างมีอาจารย์คนหนึ่งครับที่ผมเคารพนับถือมากแล้วก็ผมเคยอ่านคำสอนของท่านท่านเป็นคนที่มีความเมตตาสูงเหลือเกินนะฮะ แล้วก็ตอนที่ผมยังอายุยังน้อยท่านก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ท่านเสียไปแล้วนะครับคือคนนี้นะครับอาจารย์โยคนันชื่ออาจารย์โยคนันเป็นชาวอินเดียครับแต่เพื่อนผมได้มีโอกาสพบปะในต่างประเทศเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากพลังจิตท่านสูงมากเราเข้าไปใกล้ๆอย่างเงี้ยโอ้สงบแล้วกันวันหนึ่งท่านไปเดินในนครนิวยอร์กเดินเล่นในนครนิวยอร์กก็เจอโจรผู้ร้าย3คนครับเอาปืนมาที่ในนครนิวยอร์กนี่แปลกมากครับโจรผู้ร้ายชุกชุมจริงๆท่านเจอโจรผู้ร้าย3คนเอาปืนมาที่เลยบอกเอาเงินมาท่านก็ยิ้มนะครับท่านก็ยิ้มอย่างเงี้ยเมตตาตลอดเขาอยากได้เงินคว้ากระเป๋ายื่นให้เขาท่านเต็มใจให้พร้อมกันนั้นท่านก็แผ่เมตตาให้ด้วยขอให้ท่านทั้ง3จงมีความสุขความเจริญเถอะและสิ่งที่มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นครับโจรผู้ร้ายทั้ง3นะครับถือปืนอยู่เงี้ยไม่ยอมหยิบเงินครับแล้วค่อยๆวางปืนลงมาแล้วก็พูดออกมาพวกเราขออภัยด้วยเราไม่สามารถที่จะหยิบเงินของท่านได้แล้วโจรผู้ร้ายทั้ง3หันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนี่แหละครับคืออำนาจของความเมตตามันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับเราจะเอาชนะความเลวต้องใช้ความเมตตาเข้าสู้ไม่ใช่กำลังเราอย่าไปต่อสู้ด้วยความโกรธด้วยความเกลียดไม่ได้ครับเราต้องต่อสู้ด้วยความเมตตาด้วยความดีด้วยธรรมะอย่างเดียวครับแล้วเราจะได้ชัยชนะที่ถาวรนะครับเพราะว่าโจรผู้ร้ายนั้นเขาเปลี่ยนใจเราแผ่เมตตาแทนที่เขาจะโกรธแทนที่เขาจะเกลียดเขาเปลี่ยนจิตใจเขาสงบเขาก็เลยไม่คิดที่จะปล้นอีกแล้วเราเปลี่ยนคนด้วยความดีนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับและเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่เป็นพลังจิตที่ยิ่งใหญ่นะครับผมเคยทดลองเรื่องของพลังจิตเนี่ยตั้งแต่เด็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนนั้นเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ผมก็จัดงานปาร์ตี้ผมไม่ได้จัดเองนะมีคนเชิญให้ผมไปงานปาร์ตี้เสร็จแล้วพอไปนะฮะผมก็นั่งลงโดยปกติเขาก็จะเล่นเพลงสมัยนู้นก็เพลงร็อกกับพวกเพลงทวิสต์นะฮะสองอย่างที่ฮิตมากในสมัยนั้นนะครับแล้วเขาก็ออกไปเต้นโยงเหยียงโยงเหยียงกันอยู่ผมไม่ไปเต้นผมก็นั่งลงนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มคุยกันผมก็คุยเรื่องธรรมะเรื่องแผ่เมตตาอำนาจจิตพลังจิตปรากฏว่าคนก็สนใจก็มานั่งฟังกันเยอะนะครับในที่สุดเขาเสร็จเพลงนะฮะไม่เอาเพลงแล้วไม่ยอมเต้นกันมานั่งฟังเพราะเขาสนใจกันมากเลยนะครับหลังจากนั้นไม่ค่อยมีใครเชิญผมไปงานปาร์ตี้เท่าไหร่เพราะว่าพอไปแล้วแทนที่เขาจะได้เต้นขยงเหยียงกลับไม่ได้เต้นนะฮะเอาละก็มีคนคนหนึ่งมาบอกผมบอกว่านี่มีเพื่อนเขากำลังนอนตายอยู่ในโรงพยาบาลมีทางไหมที่จะช่วยเขาผมบอกว่าตราบใดที่เขายังไม่ตายเราก็ต้องมีทางช่วยก็เลยเขาพาผมไปเลยขึ้นแท็กซี่ไปเลยนะครับไปที่โรงพยาบาลไปเยี่ยมเด็กคนนั้นเป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่13ปีเท่านั้นเองนะครับแต่กำลังนอนตายเข้ามาจากแอฟริกาตอนเขาอยู่แอฟริกาเขาอยู่หมู่บ้านเล็กๆครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมีแผลเกิดขึ้นที่ขาครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วไม่มียารักษาไม่ได้ดูแลสกปรกครับเชื้อโรคเข้าไปอะไรต่างๆมันก็เลยเริ่มเน่าเน่าเสียแล้วมันก็กำเริบขึ้นมาเรื่อยๆพอในที่สุดทรมานมากก็พาไปหาหมอบอกรักษาไม่ได้ตายแน่เพราะมันกำเริบขึ้นมามากแล้วครับก็มีคนใจดีคนหนึ่งยอมลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินให้เด็กคนนี้บินมาประเทศอังกฤษครับมาที่กรุงลอนดอนหาหมอที่ดีที่สุดหมอตรวจดูก็บอกแหมเสียใจหายเกินไปแล้วให้เวลา3วันเท่านั้นเด็กจะต้องตายเขาก็ได้แต่ฉีดยามอร์ฟีนยาอะไรที่มันไม่ให้เกิดความเจ็บปวดทรมานผมไปเยี่ยมนะฮะเด็กพูดไม่รู้เรื่องอะไรพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วผมก็กลับไปที่ผมบอกแล้วสมัยนั้นผมนั่งสมาธินะฮะนั่งสมาธิวันละ3ชั่วโมงอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งก็ไปรวบรวมพรรคพวกมาได้หลายคนครับเราก็นั่งเป็นวงกลมแล้วเราก็นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วผมก็นำในการแผ่เมตตาให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้เขาแผ่เมตตาไปเป็นพลังจิตที่มหาศาลครับเมื่อเราแผ่เมตตากันหลายๆคนช่วยกันอย่างเต็มที่แบบมีสมาธิเพราะเราฝึกสมาธิมาด้วยกันนะเราฝึกสมาธิก่อนด้วยครึ่งชั่วโมงตอนนั้นแล้วก็เริ่มแผ่เมตตาส่งพลังจิตไปเราแผ่เมตตาครึ่งชั่วโมงเต็มๆครับเสร็จแล้วผมก็นัดหมายบอกว่าขอให้ทุกคนกลับมาใหม่ทุกวันเป็นเวลา7วัน แต่เราไม่ได้แผ่เมตตาอีกแล้วครับวันรุ่งขึ้นหมอไปตรวจเด็กคนนี้ก็ตรวจดูเด็กคุยได้ครับคุยกับหมอหมอก็ตกใจมาตรวจดูที่ขาปรากฏว่าขาข้างนึงนี่หายสนิทเลยครับ